SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Muli nga pong sisigla ang turismo sa New South Wales sa mga susunod na linggo sa pagsisimula ng regional travels para sa mga bakunadong residente at tiyak na dadagsang muli ang mga nais mamasyal at tutulungang makabangon ang mga industriyang matagal nang naapektuhan ng krisis. Pero nangangamba po ang mga nasa rehiyon sa maaring maidulot nito sa kanilang health resources. Narito po ang report.
Ginigano-diawan, yam nyanibidyar, clockweb, yam na gumbengar, naayadaganjing gumbengar with jaragili.
Yan ang tinig ni Clark Webb na nagsasalita gamit ang traditional indigenous language na Gumbaga ng kanilang mga tao. At may-ari siya ng isang stand-up paddleboard tour company na nakabase sa Coffs Creek sa north coast ng New South Wales. Bahagi ng kanyang tour ang pagbibigay kaalaman sa mga bisita kung paano igagalang at pahalagahan ang lupain. Pero sa pagbubukas ng mga estado, ang proteksyon naman para sa kanilang kalusugan at sa komunidad ang kanyang ikinababahala.
It's a little bit of a difficult one here for us and we're a little bit nervous about it because you know, we've done a really good job to keep COVID away from this region. So while we're, you know, keen to get back into running our tours, we're also got that little bit of an apprehension, you know, and that nervousness that, you know, COVID probably will come to the area.
Tulad ng ibang bahagi ng Australia, naninimbang ang Coffs Harbour sa muling pagbubukas ng mga lugar. Habang walang turista na dumadayo sa kanilang lugar, malaya silang nakakapamuhay dahil wala ring sakit na nakakapasok sa kanilang komunidad. Bahagi si Mayor Denise Knight ng 13 leaders mula sa New South Wales North Coast na nananawagan na huwag munang buksan ang lugar sa rehiyon. Ayon sa kanya ay malaki ang pangangailangan ng mga negosyo sa mga turista pero napapag-iwanan naman ang vaccination rate ng lugar. Nagbigay ang South Wales government ng 2 linggong palugit para makapagpabakuna ang mga tao sa rehiyon at inaasahang matutupad ito sa unang araw ng Nobyembre. Para makatulong sa vaccination, ang X-Services Club naman ay naglagay na ng vaccination hub sa taas ng kanilang bistro. Ito ay ayon sa chief executive na si John Rafferty.
If we can get Coffs Harbour double vaccinated and the more people, the safer it is for when Sydney people got out. And that's part of the reason we're not worried about Sydney people coming to Coffs Harbour because we know people are given the opportunity to get the doses.
Dagdag pa nito, 35% na ng kita nila ang nalulugi at sa negosyo dahil sa lockdown at pagsasara ng mga border.
A lot of those people who are traveling or business people, they're out every night of the week when they're in the town. But at the moment, the locals only tend to come out Thursday, Friday, Saturday night. So we see have seen a real decline in food early in the week.
Bukod sa regional travel, mula Nobyembre, ang mga vaccinated Australians at kanilang mga pamilya naman ay maaari nang bumalik sa Australia na hindi nagka-quarantine. Kaya naman, mas natatakot ngayon ang mga residente sa rehiyon, tulad ni Coffs Mayor Dennis.
If they do come back and they don't have to go in quarantine, please don't come to the regions for a little while. Give us a little bit more time. But they're Aussies. This is their home.
Mahaba pa ang panahon na kailangan nila para mapataas ang vaccination rate pero ang bawat oras ay katumbas naman ng paghihikahos ng mga negosyo at tourism operators na umaasang makakabalik sa kanilang hanap buhay. At yan po ang binuong ulat ni Lucy Murray para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.